ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
डाठो यारो प्रोग्राम पदर चबति मंज तहे इस्तकबाल करान अश उम्मीद जी बन तुहद रूहक सुकून तो दिलुक करार। सबक नंबर अकवु तवरात शरीफ च गोडनिच किताब हुंद फ्युर। टाठो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम। अस छ शूज खुदा सिंदे बा बरकत नाव सैत तहि सलाम वनान युस अमन त सलामती दिन वोल छ। सु छ यसान जे अस मज गसि प्रत अक पजरिच तत वत पेट पकुन त मानुन यस तेम कायम कर ताकि इंसानस मेले रोजवन अमन तो पोशवन सलामती। अस छ खुशी जे अज छ अस तहि ब्रोंट कैन पजरिच वत नावुक प्रोग्राम पेश करान। टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रोह बूजू आख मुदुर गेवन। वनिस तम अस तवरात मुताल करान तह पाई जि तवरात कुतब मुकदस गोडनिक हिस अत गोडनिकस हिस्स मज पांच किताब गोडनिच किताब पैदाइश या तकवीन वनान پتمین پروگرامن مز کور اسہ تورات کی کتاب پیدائش ہند مکمل مطالعہ. آز چھ اس تورات شریف دیم کتاب خروج ہند مطالعہ شروع کران. خروج چہ کتاب مز چھ عجیب تہ غریب واقعات یم تم وقت بنے یل خدائن بنی اسرائیل ملک مصر مز غلامی تل آزاد کر. کتاب خروج ہند مطالعہ شروع کرنے برونٹھ چھ ضروری زی اس دمو پھر گوڈنچ کتاب پیدائش. یہ پھر چھ اخ امتحان یم سک اس پائی لگے زی اس چھا امک مکمل علم کنہ نہ، تکیاز یہ چھ سو بنیاد اس خدائن پان تھو تاکہ اس سمجھو کتب مقدس تہ انو ات پیٹھ ایمان. کیا تہ چھا پیدائش کتاب ہنز گوڈنچ آیات یاد یت مز چھ لکھت گوڈ بنیو خدائن زمین تہ آسمان. یہ کتھ چھ واریاہ اہم. خدائن بنو گوڈ یعنی یل کہین اوس نہ تیل اوس خدا موجود. پت وچ اس زی خدائن بنائی پنن پاک کلام سیت تہ پاک روح سیت لچ بد ملک. خدائن بنائی ملک ام موجوب زی تم کرن ہمیش تم سنز عبادت تہ حمد و ثنا. یمن منز اوس اخ ساری کھوت زیادہ خوبصورت تہ چالاک. یہ فرشتہ اوس لوسیفر اس تمام ملکن سردار اوس. کلام خدا چھ ونان زی اک دوہ آو یت زی یلی لوسیفر گمنڈ کرنی لوگ تہ دلس منز لوگ خدا بننی تم رلائی واریاہ ملک پانس سیت. اما پوز تمو ہیوک نہ خدا سنز جائے رٹت. خدا چھن بغاوت کرن والین برداشت کران. امیک نتیج دراو زی خدائن کر لوسیفر تہ تم سند یار دربار منز نبر تہ دیتن زمین پیٹ دارت. لوسیفر سند ناو آو شیطان تھان. یمیک مطلب گو باغی. تم زمین پیٹ دارت دیت کور خدائن جہنمک نار تہند خاطر تیار. کلام خدا چھ ونان زی عدالت کی دوہ تراوک بہ شیطان تہ تم سند یار ات جہنمس منز یمیک نار زانہ ختم چھن گسان. پت وچ اسہ زی خدائن کیت دنیا بنو انسان سند خاطر یمیک تم اراد کورمت اوس. خدا یہ کیا بناو تت مز چھ انسان ساروی کھوت اہم. تکیاز خدائن بنو سہ پننی شکل پیٹھ. خدا چھ یژھان زی انسان سند تعلق گسہ واریاہ سرن آسن خدایس سیت. توے دیت خدائن انسانس دماغ یم سیت سہ تس پرزنائی. بیہ دیتنس دل تاکہ تس سیت کری محبت. تمس دسن آزادی تاکہ سہ بنہ خدا سند فرما بردار. پت وچ اسہ زی خدائن تھو مردس تہ زنہ برونٹھ کنہ آزمائش زی تہ ہیکو پریت کلیک میوہ کھیت. اما پوز نیک بدچ زانکاری ہند کلیک میوہ کھیزیو نہ تکیاز یل تہ سہ کھیو تہ مریو. یعنی تہ گسہ مے نش ہمیشہ خاطر جدائی. پت وچ اس زی آدمن تہ ہوہان کت پٹھ مون شیطان سند تہ کھیوک سہ میوہ یمیک خدائن منع اوس کورمت. ام کس نتیجس منز چھ کلام خدا ونان اکس انسان سند سیت آو گناہ دنیاس منز تہ گناہ سیت آو موت. یہ موت رٹ ساروی انسانو تکیاز ساروی کور گناہ. عبرانیو باب پانچ آیہ بہ کوتاہ پوز چھ زی بیمار یمس نش نیران چھ تم سی تام چھن محدود روزان. آدمن گناہ موجب آئے اس سری گناہ گار مان توے چھ موتک حقدار تہ سزاس لائق. پت ہیوچ اسہ زی خدائن کت پٹھ کوڈ آدم تہ ہوا باغ ادن منز نبر گنہک سب. باغ منز نبر کڑنہ برونٹھ اوس خدائن وعدہ کورمت زی خدا سوزی اخ نجات دن وول یس انسانس شیطان سند زال منز تہ گنہک سزا نش بچائے. خدائن بنو اخ خوبصورت منصوب تاکہ گناہ گارن بچائے امہ تل. تم سند منصوب چھ یہ زی سوز سہ کامل نفر یمس پیٹھ آدمن گناہ لاگو چھن گسان. تو یہ نفر دی پن زو تمام انسانن ہندن گنہو بدل پن مرضی ست تاکہ خدا سن سو عدالت روز قائم اس طرف داری ورائی چھ تو لوکن ہند گناہ تی گسن معاف پت وچ اس زی یہ وعد پور کرن خاطر کت پٹ کور خدائن جاناوارن ہز قربانی تو آدم ہوا سند خاطر بنائن چمرو پلو خدا اس آدمس تو ہواس ہچناوان زی گنہچ مزور چھ موت خون تراون ورائی چھن گنہان ہز معافی پت وچ اس آدمن زنیچی حابل تو قائن اس وچ حابلن کور عبرس جانور قربان تو قربانی اس نجات دن وال سنز قربانی ہند عکس یمس نسل آدم سند گنہ موجب قربانی دین اس قائنن کور پنی مرضی سیت خدا خوش کرنچ کوشش تو انن فصل ہدیہ بدل توائی چھ کلام خدا ونان خدائن کور حابل تو تم سند ہدیہ منظور اما پوز قائن تو تم سند ہدیہ کرن قبول خدائن کیاز کورن قائن سنز قربانی قبول تکیاز خدا سنز شریعت چھن ونان گناہن ہز مزور چھ عمل بلکہ چھ ونان زی گناہن ہز مزور چھ موت تو خون تراون ورائی چھن گناہن ہز معافی خدا گسہ ہا خوش ہرگاہ قائن توب کرہا تو تت وت پٹھ پکہ ہا یس خدائن مقرر اس کرمژ اما پوز سہ گو غضبناک تو کورن پنن لکٹ بوائے حابل قتل آدم سند واریا اولاد چھ قائن سنز وت پسند کران توے چھ نو سندس وقتس منز کلام خدا ونان زی خدائن وچھ زمینس پٹھ برائی بڑان انسان سنز بدی تم سند دلک تصور تو خیال چھ پور بد گمت خدائن کور اراد زی سو این آب سہلاب تاکہ سارنی گنہگار انسان یم آسن تم مرن ات وقتس منز او صرف نوح خدایس پٹھ ایمان تھاوان توے دت خدائن نوحس حکم زی سو بنائے ناو تو یس نہ ات نائے کھچ سو مر تو یس ات نائے کھچ سو بچ یلی نوح ناو بناوان اوس خدائن کر گناہگار واریاس کالس برداشت توتہ کور نہ کانس توب نوح تو تم سند خاندان ورائی تروو نہ کانس نائے منز قدم نوحس زائے ترے نیچی سم حام تو یافت حضرت ابراہم نبی چھ سم سند اولاد منز اس ہوچ زی خدائن دیت ابراہمس حکم زی سو ترائے پنن گر تو گسہ کنان فلسطین خدا سند منصوب اوس زی سو کر ابراہمس نش اخ بوڑ قوم پد تو تم قوم منز یہ دنیاک نجات دن وول تو باقی نبی توائے ون خدائن ابراہمس زی بہ بناوت اخ بوڑ قوم تو دمائی برکت چون ناو کر بلند زی ژاسک برکت وول یس ژے مبارک ونی تمس دم بہ برکت یس ژے لانت سوزی تس پٹھ ترا بہ لانت زمینک ساری قبیل رٹن چانہ ست برکت پیدائش باب بہ آیہ زٕ تہٕ ترے ابراہم بنیو بجرس منز ازاکن مول تو خدائن وعدہ اوس کورمت ازاکس زاو یعقوب امس یعقوبس وون خدائن اسرائیل تمس زائے بہ نیچی یمے بہ قبیل چھ اسرائیلی قومچ بنیاد تکیازی امہ قومک وعدہ اوس خدائن ابراہیمس ست کورمت پتمین ترین پروگرامن منز بوز اس یمن بہن یعقوب سندین شرین تو خاص کر کہمس شرس یوسفس متعلق یوسفن بڑ بھائی اس تس ست نفرت کران اما پوز خدائن دز تس برکت تو بنون پور ملک مصرس حاکم تم پت ووت مصر ملکس منز دراگ تو وبا تو کنانس منز تہ امہ دراگ ست لوگ فاقہ یعقوبس تو تم سندین شرین یل یعقوبن بوز زی مصرس منز چھ اناج تم سوز پن نچی مصر پت وچ اس زی یوسف کت پٹھ کرنو پن پہچان پنین باین تمن کورن معاف تو پنس مالس سوزن ناد مصر ین خطر تم سند مول آو پت وچ اس پیدائش کتاب ہند آخرس پیٹ زی بنی اسرائیلن ترو کنان یمک واد خداین ابراہیمس سیت کورمت اس تو رود مصرس مز یہ سوری گو ام موجوب زی خداین اس گوڈے یہ واد ابراہمس سیت کورمت خداین ون تم ون ابراہمس زی پس کر چان نسل ہند لوک آسن غیر وپر ملکس مز کین لوکن کرن غلامی ژون ہتن ورین وچھن تم دکھ اما پوز بکر ام قومچ عدالت یمچ تم غلامی کرن پت نیرن تم تتی واریہ دولت ہیت پیدائش باب پندہ آیہ تروہ تو ژودہ بنی اسرائیلس سیت یہ کیا گو تت مز اس خدا سند ات خداین کیاز دیت بنی اسرائیلس مصر مز روزن حالانکہ واد اس کنانک تکیاز مصرس مز یمن سیت یہ گو تم سیت اس خدا پنن جلال ظاہر کرن یسان تم کڑ بنی اسرائیل مصر مز عجیب طریق تاکہ لوک زانن زی سو چھ بادشاہن ہند بادشاہ تو خدا وندن ہند خدا وند بے قدرے متعلق ٹاٹھو بوزن والو وق رود کم اس پرو خروج کتاب ہند گڈنک باب کلام خدا چھ ونان یوسف تو تم سند بائی تو زر مود اسرائیل سند اولاد بڑے واریہ تو گئی زوراوار ملک آو تہند سیت برن پت آو مصرس مز اخ نو بادشاہ یس یوسفس زانان اوس نہ تم ون پنن قوم کن لوکن وچھو اسرائیلی چھ زیادہ طاقتوار بنیامت ولیو اس یمو تمن سیت حکمت سان پیش تاکہ یہ گسن گسن زی تم یل زیادہ بڑن تم کرن اس سیت لڑائی دشمنن سیت ملت لڑن اس سیت تو نیرن ملک منز توے کر تمو تمن پیٹ بیگر ہن وال مقرر یم تمن سخت کام کرنوت ستاون اما پوز تمو یت تم ستائی تیتہ بڑے تم توے گئی تم واریہ پریشان بنی اسرائیل کی طرف مصریو کر بنی اسرائیلن سخت کام کرنوت واریہ تنگ تمن پیٹھ آو سخت تشدد کرن پت ون مصرک بادشاہن عبرانی داین یمن مز اکس سفرا تو دیمس کھو آ ناو اس زیل تہ عبرانی زنین تہ بچہ زیورو تمن وچھو اگر لڑکہ آسن تو مر جوک اگر کور آسن تیل تھوزوک زند اما پوز تم دائی آس خدایس کھوچان تمو مون بادشاہ سند حکم بلکہ تھوک لڑکہ زند پت مصرک بادشاہن تمن نا دت پرسنک تہ کیاز کرو یہ دایو ون فراونس عبرانی زن چھن مصرکین زنین ہند پاٹھ تم چھ واریہ مضبوط آسان زی داین برونہی چھ تم پرسان خداین کور داین سیت رت لکھ رود بڑان تو مضبوط گسان فراونن دیت سارنی لوکن حکم زی یس تہ نچو زی سہ گس دریاوس تراون تو کور گسی زند تھاون خروج کتاب ہند گنڈک باب چھ یتت ختم گسان خدا سند فضل سیت تھاو اس دلیل برونہ کن جاری برہمس پروگرامس مز تو وچھو زی خداین کتھ پاٹھ اون اخ شخص تو مصرکس ظالم بادشاہس نش بچائن بنی اسرائیلک لوک ام سند سیت کیا تہ چھا پائی امس نفر سند ناو آ سہ گو خدا سند نبی حضرت موسا پروگرام بوزنس پیٹھ تہند شکریہ خدا سوزنو تہ برکت کلام خدا سنز یہ آیت تھو یاد تکیاز یہ کتھ گوڈ لکھن آئی تم آئی سان تعلیم خاطر لکھن تاکہ صبر سان تو کتاب مقدس تسلی سیت تھاو اس امید رومیو باب پندہ آئی ژور Thank you. ؤلِو أسۍ کرو دعا. اے زمین تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خُداے، اے خُداوند، أسۍ چھِ چون شُکُر کران زِ ژےٚ دِیُتُتھ اَسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق تہٕ سامعیٖنن دِیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق. اے خُداوند، أسۍ چھِ یہِ دعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن امہِ سۭتۍ ہِدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہِدایتُک باس. اے خُداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لٔبِن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وَتھ. اے خُداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اَتھ پروگرامَس منٛز دِلچَسپی. اے خُداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گَرَس منٛز. اے خُداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زِندگی. اے خُداوند، سانہِ زِندگی ہِنٛز وَتھ چھُکھ ژٕے، اَسہِ کَر پَنٕنۍ نیک زِندگی عطا. اے خُداوند، اَسہِ آو سُہ وَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پَسنٛد چھُکھ، اَسہِ کَر سُہ وَتھ عطا یۄس چٲنۍ وَتھ چھِ. اے خُداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ وَرٲے چھِنہٕ کانٛہہ پوٚز. اَسہِ دِ پَزَر، اَسہِ دِ اَچھٲیی زِ أسۍ تہِ بَنو ژےٚ ہی پَزَر. اے خُداوند، اَسہِ چھِ پَتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پَتہٕ پھٔہلیو یہِ گۄناہ سارنٕے اِنسانَن منٛز تہٕ اِنسان بَنے سٲری گۄنہگار. اے خُداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول اَمہِ گۄناہ تَل، کیٛازِ ژےٚ دیُتُتھ پَنُن زُو سانٮ۪ن گۄناہَن ہِنٛدِ بَدلہٕ. اے خُداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہگار، سٲنۍ گۄناہ کَر معاف. اے خُداوند، أسۍ چھِ اُمید تھاوان زِ یہِ پروگرام بَنہِ باسہِ ہِدایت ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ یہِ دُعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن. اَسہِ چھِ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچ وَتہِ ہِنٛز أزِچ کَتھ پَسنٛد آمٕژ. بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ اُمید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غورٕ سان. ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ یَتھ پتہَس پٮ۪ٹھ رابطہٕ. سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیٖر، پن کوڈ نمبر 190001. سون موبائل نمبر 9419828211. موبائل نمبر بوزو بیے 9419828211. نئیس پروگرامس منز کرو بیئی ملاقات. بیہو خدایس حوال.
خداوند یسوع وایتیوس پکان تو کالگت پکان سوی زنانا کای دیلاس مدابان نیتی دین شفار سلاتا زامنا سات سیتی بنی نیار سنسندگی یا سب دیچه سبانی میسان سایت اسفات کن سپدم کرید جس کال چوز بیمار تریس وستو گندام نسات تو پارن بانیوس کار سلاک تزام نسات چیتی بنی نجار زندگی یا سب دیچه جوانی میسار اندوب زیدرا میں اندر شفا میں آت لوکم تان زنانا کوس کوس آئی بان پونی بوزیر تو کارون شکران سلاک تزامنا سات چیتی بنی نجار سا زندگی یا سب دیچه جبانی میسار دلا سا دیتن دو پناس بوری منگا سبا خوشی آوائزی نے پیٹے تکا دونوت نجات ملا بوچے سلاتا زمنا سات چیتی بنی نجار سا زندگی یا سب دیچه سبانی میسار خداوند یسوع وایتیوس پکان تو کالگت پکان سوی زنانا کای دیلاس مدافان نیتی دین شفار سلاک تزام نسات چیتی بنی نجار سا زندگی یا سب دیچه.
میڈیم ویو 1467 کلو ہرٹز پر ابھی آپ سن رہے تھے کشمیری بھاشا کا یہ پرسارن. اسی کے ساتھ یہ سبھا یہیں پر سماپت ہوتی ہے. ہمیں آگیا دیجیے. پربھو آپ کو آشیش دے.
زندگی یا سب دیچه جوانی میسار اندوب زیدرا میں اندر شفا میں آت لوکم تان زنانا کوس کوس آئی بان پونی بوزیر تو کارون شکران سلاک تزام نسات چیتی بنی نجار سا زندگی یا سب دیچه جبانی میسار دلا سا دیتن دو پناس بوری منگا سبا خوشی آوائزی میں